слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Владимир Кобец прызнаўся, што быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Развітанне з Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Былы кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава Уладзімір Кобец публічна паведаміў пра тое, што ў часе зняволення за плошчу ў так званай амерыканцы яго катавалі і пад прымусам завербавалі да супрацоўніцтва з КДБ. Спадар Кобец заявіў пра разрыў гэтай дамовы. З ім размаўляў Валер Каліноўскі.
Уладзімір Кобец паведаміў Свабодзе, што з'ехаў з Беларусі паўтара месяцы таму і цяпер знаходзіцца ў адной з краін Еўразвязу. Палітычнага прытулку ён не прасіў. У апублікаваным сёння лісце спадар Кобец паведаміў, што з СІЗА КДБ ён выйшаў пасля таго, як пад ціскам супрацоўнікаў спецслужбы падпісаў дамову аб добраахвотным садзейнічанні органам дзяржбяспекі. Іншага шляху з СІЗА ў тыя дні проста не было, піша ён. Сваім лістом спадар Кобец разарваў тую дамову. У размове з карэспандэнтам Свабоды ён заявіў:
«Я ніколі не рабіў тое, што мы хацелі ад мяне такім натуральным чынам, таму што я адразу паведаміў пра ўсё, што адбываецца. У праваабарончы цэнтр «Вясна», яны ўвесь час гэта ўсё ведалі, і жонка ведала ўвесь час, што адбываецца. Таму кропка была адразу пастаўленая. Адзінае, што зараз я гэта агучыў, і натуральна, што ні з якім лукашэнкаўскім КДБ не працаваць, не збіраўся і не працую».
Спадар Кобец не выключае, што КДБ яму будзе помсіць за ягоную заяву, але кажа, што агучыў далёка не ўсю інфармацыю, якой валодае. Найбольш балючым у тым, што з ім адбывалася ў СІЗА КДБ, спадар Кобец назваў поўную бездапаможнасць у тым, каб абараніць сваю сям'ю і сяброў.
«Гэта ўсё адно, як ты апынуўся ў гестапа, проста бездапаможнасць чалавека перад безмежжам этой ахранкі Лукашэнкі».
Владимир Кобец спадзяецца заставацца ў беларускай палітыцы, нягледзячы на тое, што з'ехаў з краіны. У сваёй заяве Владимир Кобец робіць намёк, што магчыма, не ён адзін з вязняў плошчы вымушана падпісаў дамову з КДБ.
«Я магу казаць толькі за сябе, і ясна, што ніхто не бачыў, як гэта рабілі ці не рабілі іншыя. Там гэта пытанне выбару для кожнага асабіста чалавека. Мая парада, калі людзі гэта зрабілі, бо я ведаю, што шмат якіх актывістаў маладых апошнім часам перад тым, як я з'ехаў, спрабавалі вербаваць. Тое, што я бы параіў, натуральна пра гэта паведаміць. Паведаміць, якама хутчэй вырвацца з гэтага кола, таму што ўсё астатняе жыццё пойдзе пад грыфам гэтага кампраміса з сумленнем і працы на злачынны фактычна рэжым».
Іншы вязень плошчы Сергей Вазняк, які таксама прайшоў СІЗА КДБ, пацвердзіў словы Кобіца пра моцны маральны і псіхалагічны ціск на палітвязняў у амерыканцы, але не пагадзіўся з тым, што іншага выхаду выйсці з СІЗА КДБ не было, акрамя як падпісаць паперу аб добраахвотным супрацоўніцтве з КДБ.
«Скорее всего, вот ответ на эту проблему есть в письме Володе. Скажем, работали индивидуально. Видимо, кому-то считали сообразно такое предложение делать, кому-то нет. Скажем, находили какие-то там слабые места. Не нужно было бросать бездоказательно тень на всех остальных. Потому что лично со мной такого нет. Мне даже не предлагали».
Былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, Наталля Радзіна ды іншыя былыя вязні за падзеі 19 снежня падтрымалі Уладзіміра Кобіца ды назвалі ягоны ўчынак мужным.
Я нагадаю, што апошнім часам аб тым, што іх прымушалі падпісаць дамову аб супрацоўніцтве КДБ, заявілі былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч, а таксама адміністратар суполкі «Марш мільёнаў ВКонтакце» Сергей Паўлюкевіч. Вы слухаце Радыё Свабода. Сёння ў Доме правасуддзя ў Менску працягваўся працэс над Дмітрым Канаваловым і Уладыславам Кавалёвым. Яны з'яўляюцца асноўнымі падазраванымі ў выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 году. Тады загінула 15 чалавек, больш за 200 апынуліся ў шпіталях. Сёння ў судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. На судзе прысутнічае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён на сувязі, яму слова.
Сёння працягвалі вывучаць паказанні, дадзеныя на папярэднім следстве і ў судзе абвінавачанага Кавалёва. Нагадаю, што раней Кавалёў адмовіўся ад сваіх папярэдніх паказанняў, паводле якіх ён ведаў пра падрыхтоўку тэракту, але з нейкіх сяброўскіх меркаванняў не спыніў гэта, не прадухіліў, не паведаміў міліцыю. У судзе Кавалёў заявіў, што насамрэч ён нічога не ведаў. Дык вось сёння якраз бок абвінавачання спрабаваў спаймаць Кавалёва на хлусні. Кавалёў працягвае сваю пазіцыю, ён працягвае настойваць на тым, што тады ён мусіў схлусіць, бо яму пагражалі, і таму нібыта ён прыдумаў все гэтыя падрабязнасці, пра які ён расказваў раней. Кавалёў уже сёння не сказаў нічога пра тое, што ён чуў крыкі ў калідоры, калі нібыта дапытвалі Канавалава. Гэта ён сказаў. Ён абмежаваўся тым, што яму пагражалі, параўноўваючы пакаранне, якое яму свеціць у выніку, калі яго прызнаюць толькі вінаватым у недонесенні, гэта 2 гады, і тым, калі яго прызнаюць пасобнікам у тэрарызме, гэта пажыццёвае пакаранне альбо смяротнае пакаранне. Цікавыя дэталі высветліліся падчас агалошвання некалькіх допытаў. Падчас гэтых допытаў больш падрабязна Кавалёў расказваў пра свайго сябра Канавалава, у тым ліку пра тое, што ён рыхтаваў. Напрыклад, паводле аднаго з допытаў Кавалёў ведаў, што Канавалаў рыхтуе выбух у метро, прычым не проста выбух на платформе, як адбылося, а што ён прывёз з войску противагазы, і ў корпус гэтых противагазаў збіраецца начыніць выбухоўкай і ўзарваць это ўсё ў вагоне з тым, каб было больш ахвяраў. Кавалёў згадаў, што падчас аднаго з выбухаў у Віцебску Канавалаў расказваў яму, як ён бачыў, што прыехала міліцыя, шукалі людзей, там, хто это зрабіў. Ён адчуў гэты ажыятаж, і ён вельмі нерваваўся, і паводле Кавалёва ён адчуваў задавальненне ад таго, што адбывалася. Яшчэ адна цікавая падрабязнасць, яна заключаецца ў тым, што Канавалаў быў, аказваецца, незадаволены тым, што выбух 4 ліпеня каля стэлы быў кваліфікаваны як злоснае хуліганства. Ён абураўся і казаў Кавалёва, якое это злоснае хуліганства, гэта ж тэрарызм, і там чытаў вытымкі з крымінальнага кодэксу. Тобто ён, паводле Кавалёва, адчуваў сябе такім вот ужо мацёрым тэрарыстам і хацеў пацвердзіць гэта пэўнымі дзеяннямі.
Але Канавалаў таксама прысутнічае на допыце, ці ёсць магчымасць яму задаць нейкія пытанні, ці ўдакладніць тое, што расказвае Кавалёў?
Паколькі форма гэтага ўсё, это адкрытая такая размова, то дайшла чарга да Канавалава задаць пытанне Кавалёву, але ён нічога яго не спытаў. І, мяркуючы па ўсёму, заўтра ўжо будзе допыт асноўнага абвінавачанага, гэта Дмітрыя Канавалава.
Я нагадаю, што працэс пачаўся 15 верасня. Сёння быў 3-й дзень гэтага суду. Алег Радзюловіч асвятляе яго кожны дзень. Як ставіцца да гэтага працэсу слухачы свабоды? Ці вераць у справядлівы суд?
Когда еще в советское время в Полоцком районе орудовал серийный убийца, а вместо него сажали невиновных, а одного даже расстреляли, мне казалось, это чудовищная, но редчайшая ошибка нашей судебной системы. Даже когда мне уже не так давно пришлось присутствовать в 4 хозяйственных судах, начиная с районного и до республиканского, я еще верила, что если уж суд, то там истина будет восстановлена. Как же я была наивна. Все, что мне довелось услышать в этих так называемых судах, у меня вызвало просто потрясение, шок, откровенный цинизм, ложь, подтасовки. И особенно, если одна из сторон чиновник или государство. Сегодня я не верю ни на йоту, что у нас объективные независимые суды.
Я нисколько не верю Лукашенковскому суду. И он 17 лет провожать в Беларуси хлусню и провожает хлусить. Коновалову и Киселеву это каждое отпущение. И все.
Я хочу призвать мировое сообщество добиваться, чтобы ни в коем случае не была применена смертная казнь. Этот процесс очень напоминает Витебское дело. Поэтому я считаю, что нужен любой приговор, вплоть до пожизненного. Иначе нам, возможно, не узнать всей правды.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. Про судовую и тюремную систему мы протягнем гуторку и одной из наших сегодняшних передач.
Ці варта рабіць экскурсію ў беларускія турмы, а пытання мінакоў на гарадскіх вуліцах. Чым больш добрых кніг, тым менш саджаюць. Размова з Уладзімірам Некляевым, якога пакарання заслугоўваюць забойцы. У Менску праходзіць судовы працэс над абвінавачанымі ў выбуху ў метро 11 красавіка. Што такое намазаць плоб зялёнкай або смяротнае пакаранне па-беларуску? Праграма «Свабода ў турмах».
Слухайте у нашай сённяшняй праграме. Амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка сёння правёў адмысловую прэсавую канферэнцыю. Польскі дыпламат адказаў на абвінавачанні, якія прагучалі ўвечары 18 верасня па беларускаму тэлебачанню. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Чарговы выпад супраць Варшавы на беларускім тэлебачанні, магчыма, быў і не варты такой рэакцыі, сказаў журналістам Лешак Шарэпка. Калі б не адна рэч, афіцыйнае тэлебачанне своеасабліва пракаментавала такую даткливую тэму, як палажэнне нацыянальнай меншасці адной краіны ў другой. А тут патрэбна быць вельмі карэктным, падкрэсліў амбасадар. Учора беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджаецца, што польскія ўлады выганяюць з Беластоку беларускі культурны цэнтр. Лешак Шарэпка згадаў, што ў Менску працуе польскі інстытут. Беларускі бок абраў для сваёй установы не сталіцу Варшаву, а Беласток. З-за гэта атрымалася, што людзі, якія тут працуюць, атрымалі консульскі, а не дыпламатычны статус. Але гэта пытанне мы ўжо амаль вырашылі, паведаміў польскі амбасадар.
Мы падгатавілі праект саглашэння. І, кстати, так інтересна сутучыва, што мы паучылі сягодня ответ беларускай страны на наш паследні предложэння. І ответ ёсць, каб сказаць, положительны. Там никаких больших разногласий нету. Я имею эту ноту. Так што тут я не вижу никаких проблем. Я не вижу, почему белорусская страна официально телевидение говорит, что мы кого-то где-то откуда-то выгоняем, что мешаем работе.
Амбасадар Шарэпка сёння публічна заявіў, што польскі бок звяртае на праблемы беларусаў у Польшчы куды болей увагі, чым адпаведна беларускі бок.
Когда я после 7 месяцев работы тут сравнивали условия жизни и условия помощи со стороны государства для меньшинства, польского меньшинства тут и меньшинства белорусского в Польше, то я думаю, что мы, как Польша, делаем значительно больше, чем власти Беларуси.
Дипломат сказал, что на уласные вочи бачу польский дом у Лидзе, які на належаць праўладнаму афіцыйнаму саюзу палякаў. На гэтым доме такія вялікія расколіны, што больш за год-два ён не прастаіць. Сюжэт, які ўчора ўвечары паказала беларускае тэлебачанне, палітолагі адназначна называюць антыпольскім. У ім прагучалі і абвінавачанні на адрас міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорска, які нібыта арганізуе падрыўную дзейнасць супраць Беларусі. Усё гэта кладзецца ў агульную антыпольскую кампанію, якая працягваецца ў Беларусі, сказаў свабодзе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Ён лічыць, што гэта праява своеасабліва польскага сіндрому.
Думаю, ёсць пэўны такі польскі сіндром. Ён ідзе з савецкіх часоў, вот гэтая антыкаталіцкасць, антыпольскасць. Польша была пагрозай пэўнай заўсёды для савецкай улады, што вот у іх там крэсы. Увесь час ім марацца, што не ёсць праўда. Ностальгія ёсць грэшаў пакалення, а ў сучаснай Польшы гэтага ўсяго няма.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Уладзімір Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава, прызнаўся, што з-за катаванняў быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. Уладыслаў Кавалёў чарговым разам заявіў, што даваў ранейшыя паказанні пад прымусам. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Сёння 20-я гадавіна зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага. Сёння ж асудзілі на 11 і 12 сутак маладафронтаўцаў, якія спрабавалі вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. У Гомелі на 15 і 3 сутак асуджаныя двое распаўсюднікаў улётак пра маўклівую акцыю пратэсту 21 верасня. Развітанне з былым дэпутатам Вярхоўнага савета 12-га склікання Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня. Меней чым праз тыдзень пасля пачатку так званай стабілізацыі на валютным рынку фінансавыя ўлады дасягнулі адваротнага эфекту. Калі цягам паўгоду насельніцтва не магло легальна набыць даляры, еўра, расійскія рублі, то цяпер, атрымаўшы камерцыйны курс, не мае магчымасці прадаць валюту. У банках няма рублёвай наяўнасці.
Тем часом на додатковые сессии валютно-фондовой биржи рубель протягивает умацовываться, рассказывает Игорь Корней.
С початком працы додатковой биржевой сессии улады пообяцали выход на равноважный курс белорусского рубля тягом полтора-двух месяцев. Аналитики кажут, что после первых торгов поступово вымалевывается механизм сближения рынкового и официального курсов. Пропаганда уже начала рыхтовать насельство до такой перспективы. Все телеканалы огучили предсказание старшини Нацбанку Надеи Ермаковой про непозбежное обесценивание доляра.
Может быть, даже где-то и резко пойдет вниз. Это налоговая неделя, и предприятиям нужны будут белорусские рубли для того, чтобы уплатить налоги в бюджет. Как их получить? Их надо продать валюту. Да? Мы думаем, что, наверное, полтора-два месяца.
Ці есть подставы доверять крокам, какие улады начали ажиотировать после полгода бездействия. Эксперт Института приватизации и менеджменту Змитер Круг не бачить подставу указать про долготерміновое умацование рубля.
Долготерміновых подстав для значного умацевания рубля нема, бо инфляционный тиск уменьшает переваги, которые отримали экспортеры за кошт девальвации.
Экономист Сергей Балыкин переконаны, популистская политика белорусских уладов у жаданні догадить электорату, особливо на передадней президентской кампании, мусила привести до чего-то подобного.
Самое главное, что нельзя сказать, что курс белорусского рубля поднялся. Это такие колебания, але все равно ж тренд на падение курса белорусского рубля. Это ж, на самом деле, не только ж Лукашенко виноват в этом. Тебе ж так само то же самое робит. Меньшая справа, что при Лукашенко этого стало больше таким уступком падения. Так что белорусский рубель всю историю своего основания падал, только падал.
Своим шляхом идут коммерцийные банки. Сегодняшняя новина про черговое умацывание белорусского рубля спричинилась до перегляду курсов у обменных пунктах. Максимальный кошт, по яким обменники примают доляры, усталявался в промежку 7800-7900 рублей за доляр. Только особные установы працуют у диапазоне 8000-8100. У первый день працы додатковой сессии 14 вересня этот показник ущульную подбирался до 9000.
Купля валюты насельництвом по пашпорте будет уведена в Беларуси 1 кастрычника, поведомила старшиня управления Нацбанку Надея Ермакова. И она отзначила, что одинная система улику будет уведена во всех банках. Сегодня 20 год с того дня, когда в Беларуси в якости державных символов были приняты герб погони и бел-червоно-белый стяг. С нагоды годовины на улицах многих городов были вывешены бел-червоно-белые стяги. Про историю змагания за национальные символы Галина Абакунчик.
Позачерговая сессия Верховного Совета 12-го скликания погодилась с новой назвой краины Республика Беларусь. Але за стяг и герб погоня тогочасные депутаты голосовали с перевагою у одинки голосов. Переважную большинство партийной номенклатуры депутатам от оппозиции довелося уговорить амаль персонально. Згадывая один из удельников подеев, науковец Олег Трусов.
Ну я не был уверен, что мы тогда примем. Не хапая пару голосов, выступая один коммунист, как Олег Анатольевич, давайте сделаем консенсус. Хай будет ваш вешник, хай будет меч, конь, але заместо крыжа давайте зорку пятикутную. Но тогда я не вытом и сказал, что только нечистая сила крыжа боится. Тогда и проголосовали.
Державный бел-червоно-белый стяг на даху одного из головных будинков администрации президента сорвал с флагштоку, подрал на ковалки и раздавал на сувениры своим подначаленным, попередне поставивши свои автографы, тогочасный керовник президентских справов Иван Тетянков. Гэта отбылося после референдума 14 травня 1995 года, коли поводле официальной информации большинство граждан выказались за вертанне крыху переначенного герба и червоно-зеленого стяга. От того часу распачалося и протягивается супрацьстояние прихильников исторической символики и новой официальной, придуманной во уладных кабинетах. Узгадывая была и выкладчица Белоруссийского университета Ирина Лавровская.
Вельми шмат молоди, вельми обурено ставилось до того, что отбылось у нас символика. Я еще працавала на университете, и во университете ночью были зроблены таким друкованным способом больше за 1000 погоню червоной фарбой, способ литографии. И молодь за ночь расписала весь город лозунгами «Живе Беларусь», развесили выявы погоняў на слупах, на домах. Одорвать это все было немагчыма.
За гэтые годы легендарную вядомасць набыл Витебский Мирон, який шматразова вывешивал бел-червоно-белые стяги у самых недосягальных местах. Затрымливали, сбивали, судили и штрафовали многих людей, якія выходили с бел-червоно-белыми стягами на улицы розных городов Беларуси. При этом никаких юридических юрыдычных падставаў для пераследу за бел чырвона-белай сцягі ў сілавікоў няма, кажа праваабаронца і юрыст Уладзімир Лапковіч.
Сапраўды, дакладны статус бел чырвонага белага сцяга ён не вызначаны. Ёсць тлумачэнне Міністэрства юстыцыі даўняе, што бел чырвона-беламу сцягу нададзены статус нацыянальнай сімболікі і парадак яе выкарыстання не вызначаны. Потым нідзе такі статус фактычна не быў пацверджаны. Па-моему, гэта пытанне, скажам, духу і маралі. Гэты сцяг ён ёсць сімвалам усяго, што так ненавісна сённяшняй уладзе і супраціву, і свабодзе, і безумоўна незалежнасці Беларусі. І таму такая абсалютна нездаровая рэакцыя.
20-ю гадавіну прызнання пагоні і бел чырвона-белага сцягу актывісты руху «Маладая Беларусь» адзначылі вывешваннем нацыянальнага сімвала ў многіх гарадах Беларусі. За спробы вывесіць бел чырвона-белыя сцягі на вуліцах Менску былі затрыманы актывісты «Маладого фронту» Наста Палажанка і Уладзімир Яроменак, якіх асудзілі на 11 і 12 сутак адміністрацыйнага арышту.
Ці ведаеце вы, што 20 год таму дзяржаўным сцягам у Беларусі быў зацверджаны нацыянальны бел-чырвона-белы? Як ставіцеся цяпер да той падзеі? Сергей Іванович высвятляў, што адказваюць гарадзенскія мінакі.
Видатно, памятаю, бел-чырвона-белы сцяг у меня в машине наклеен уже 20 годов, я его вожу. И только его признаю. Только национальный. О, я жду, не дождусь того времени, когда это все рухнет, и придем до того, что все начинали. Эта казка про Советский Союз, она скоро закончится. Вот, и настанет уже той час, каким мы все так долго ждем.
Флаг прежний, как его называли, сало, мясо, сало. И воспоминания эти стираются в памяти. Было какое-то новшество, было оживление молодежи. Но теперь это все загасло.
Мне подобается сегодняшний стяг нашей Республики Беларусь. А что было раньше? Ушло в бесконечность, был Советский Союз, сейчас Республика Беларусь.
При Советском Союзе мне было все очень хорошо и нравилось, потому что все было мирно, хорошо и красиво. Флаг, который был связан именно с тем временем, он ассоциируется с Советским Союзом. Я не говорю, хорошо или плохо. Ну да, конечно, белый, красный, белый. И что?
У меня он ассоциировался с предателями, которые во время войны воевали на стороне немцев.
Слушайте, вы знаете, честно говоря, я вообще ничего не помню, потому что я по-белорусски вообще не понимаю, а про флаг я не помню, какой он был.
Что очень приятно было под этим знаменем чувствовать себя, когда это отражало самобытность народа и этой земли. Было независимое государство и великое государство, которое подарило миру столько великих имен, столько творений, и культура шла отсюда. Я... И даже погоню. И стяг, и погоню.
Ну, я полностью за. Потому что, как бы там ни было, от истории ни в коем случае нельзя отказываться ее забывать.
А пытание свободы у городни. И знову до экономичной темы. У гэтай дні ля многіх абменных пунктаў зноў можна ўбачыць чэргі. Цяпер людзі чакаюць не валюту, а беларускія рублі. Амаль ва ўсіх рэгіёнах назіраецца адна і тая ж карцінка. Банкі адмаўляюцца прымаць даляры і еўра, спасылаючыся на тое, што не маюць дастатковай колькасці наяўных беларускіх рублёў. Сітуацыю даследавалі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Абмяняць валюту на рублі ў Магілёве асабліва складана на гарадской перыферыі. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
А 12 гадзіне ў абменных пунктах магілёўскага гіпермаркета гіпа беларускіх рублёў не было. Ахвотных здаць валюту папярэджвалі, як толькі яны становіліся ў чаргу. Рэакцыя людзей прадказальная.
Как это нету беларускіх денег? Государство в кризисе, нет валюты у государства, и оно не хочет брать ее у населения. Полдня ходишь по обменникам, никому валюта не нужна.
Абураецца спадарыня, выходзячы з абменніка. Даляр на беларускія рублі не змагла памяняць і яшчэ адна спадарыня.
Мне сказалі, што ў нас нет беларускіх денег. Канкрэтнага адказу, чаму сложылася такая сітуацыя, я не получыла.
Касірка абменнага пункта паведаміла, што неўзабаве грошы падвязуць. Параіла пачакаць адкрыцця суседняй касы. Тым часам яшчэ ў адным абменніку гіпермаркету карціна падобная. Чарга і кпіны наведнікаў. То іх валюты няма, то беларускіх грошай. У цэнтры гораду сітуацыя іншая. У абменніках беларускія грошы ёсць, але не заўжды. Касірка аднаго з абменнікаў універмагу патлумачыла, што людзі шмат здаюць валюты.
Не столькі много. Возможно, не хватит. Вот они сказали, сейчас подвезут.
Проблемы с обменом валюты з'явились при конце минулого тыдня. На выходных нестача белорусских грошей стала перед людьми особливо остро.
На Городинщине не во всех обменных пунктах валюты есть белорусские гроши, передает Михаил Корнеевич.
На Городинском чыгуначном вокзале побач працуют два обменники – Белорусбанка и Белвестбанка. Курс купли-продажу однольковый, лялю в Белинвестбанку нема белорусских грошей. Один из поддар рассказывает, что зараз, каб сдать доляры, доводится оббегать полгорода, але он, мовляв, научился ориентоваться в тем, где можно сдать и набыть валюту.
Был воскресенье Беларусьбанк, только работает на скупку валюты без продажи. От ВТБ банки есть, ну то есть, где курс более-менее высокий, так есть валюта продажи.
У райцентрах выходными так само были проблемы в обменниках с белорусской наявностью. Вот что рассказывает господар с Волковыска.
Ну, мне треба было скинуть трошечки, то я бегу, только нашел промстройбанк. Предприниматели по 8 не брать не хотели.
У невеликим островцы господар рассказывает, что днями так само сталася проблема с белорусскими рублями в обменных пунктах валюты. Але ажиотажу никакого нема. Люди, с его слов, не мают грошей куплять по таким курсе, а по-другому стратили довер до всего.
Это нет никакого движения даже, абсолютно.
Керовник областной организации ГП Юрий Стомин, анализующий ситуацию, каже, что проблема с белорусской наявностью связана с тем, что зараз податковый тыдень, и белорусские рубли перелечат у банки, а потом почнется выплата заробков, и ситуация изменится.
Я думаю, что пойдут зараз заробки, пойдут зараз выплаты по разных накерунках в белорусских рублях, и будет повышаться попыт на валюту.
Берестейщина. Тему огляду протягивает Павел Константинов.
У понеделок раніца из трех обменников на колгасном рынку валюту примали только два – Белинвестбанку и БПС-банку. Гэтыя банки скупляли валюту по 8 тысяч рублёў за даляр. У той же час касірка обменнику Беларусьбанку, где даляр купляется по 8 100 рублёў, тлумачила, что нема белорусских рублёў. Жанчына каля обменнику говорить, что после того, как з'явился рынковый курс, обменники часто сутыкаются с такой ситуацией.
2,5 миллиона на 6 касс. И мужчина отдавал большую сумму, и она говорит, а у меня только 2,5 миллиона. Типа я вам на эти деньги возьму валюту, а остальное... Ищите.
Горячий хлеб обменник. Пришла на счет, кладу деньги, а она говорит, вы представляете, вчера сменщицу мою обругали, обхамили, что денег нет. А мы при чем? Нам дают денег мало. А люди приходят звать, а мы им отказываем.
Кабета коли обменнику расповела про свою беду, связанную с валютой.
Я воспитатель детского сада. Стояла 3 месяца за этой валютой. Подходят и предлагают сами валюту. Пошли, выхожу. Тут у меня корочка, это оказывается... Алоговики. А у них есть бумажка, которая разрешает им эти вещи. Это же подло, понимаете? Я плачу, у меня слезы льются, до сих пор плачу, стою, потому что так обидно.
Теперь женщину чекает суд за незаконные операции с валютой.
Прогучал региональный огляд свободы. Вы на хвалях Радио Свободы, у Пражской студии Алина Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Владимир Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрея Саннікава, прызнаўся, што з-за катаванняў быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. Уладзіслаў Кавалёў чарговым разам заявіў, што даваў ранейшыя паказанні пад прымусам. Сёння 20-я гадавіна зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага. Сёння ж асудзілі на 11 і 12 сутак маладафронтаўцу, якія спрабавалі вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі рублі.